Þáttaröðin Íslendingasögur á mannamáli styrkt af þróunarsjóði námsgagna.
Sæl, við erum Ormstungur, Oddur og Hjalti ætla að segja ykkur aðeins frá orðinu hetja og hvernig það tengist Íslendingasögunum. Hvað hetja, Hjalti?
Í dag hægt að skilgreina hetju á margan hátt. Til dæmis þau sem berjast gegn óréttlæti, hjálpa minni máttar eða vinna íþróttaafrek. Sennilega höfum við öll okkar hugmyndum hvað hetja En á tímum Íslendingasagnana var mjög ákveðin hugmynd hetju.
Það má skipta hetjum Íslendingasagnana í tvennt, ljósar hetjur og dökkar. Ljósar hetjur eru bjartar yfirlitum, heiðarlegar og forðast vandræði. Dökkar hetjur eru dökkar yfirlitum, oft ófríðar eða bara beinlínis ljótar. Þær eiga oft í vandræði með sjálfa sig og ráðast oft á aðra að fyrra bræði. Karlmenn eru lang oftast í hluturki hetja. En þegar grant skoðað, má sjá hetjuskap kvenna líka. Konur hrinda oft atburður á sá stað. Þar eru persónur sem rifist eða hvetja kallana til að gera góða og slæma hluti. Líta má á margar kvennpersónur Íslendingasagna sem hetjur út frá nútíma skilgreiningu á orðinu, þar sem þær búa ekki við jafna stöðu og karlar í sögunum.
Við skulum skoða skilgreiningu Íslendingasagnana á hetju í gegnum persónur að Laxdælu. Nánartiltekið Kjartan Ólafsson. Kjartan dæmigerð ljós hetja. Í sögunni segir: Kjartan þótti allra manna fríðastur. Hann var laglegur, manna best eigður og ljós yfirlitum. Mikið hár hafði hann og fagurt sem silki, stór maður og sterkur eins og Egill móður faðir hans hafði verið. Hann var góður vígamaður, vel hagur og sindur manna best og vel fær í öllum íþróttum.
Sem sagt, Kjartan bestur í öllum. Hann bestur í íþróttum, bardögum, hugrakastur og fallegastur. Besti vinur hans, Bolli, líka hetja, en það tekið fram í sögunni að hann næst bestur í öllum. Það ekki bara hvernig persónu líst sem gerir hann að hetju, heldur aðalega hvað hún gerir. Og Kjartan gerir svo sannlega hetjulega hluti.
Já, heldur betur. Hann fer til dæmis til Norex, hittir konungin og glímir við hann í sundglímu. Konungurinn að reyna neyða Íslendinga til að taka kristni. En Kjartan ver heiður þeirra og stendur upp í hárun á konungnum. Sannlega hetjulega gert.
Já, en þá Kjartan sé líst sem næstum fullkomnum manni hefur hann líka sína bresti. Hann getur verið hrokafullur, hvatvís og öfundsjúkur. Enda væri söguna kannski lítið spennandi ef persónur þyrftu ekki að takast á við mótlæti og erfiðleika. Ef Kjartan og Bolli, fóstbróður hans, verða óvinir, lokar Kjartan hann inni og fjölskyldun hans líka og þau geta ekki fara að klósettið. Þetta var nú ekki hetjulega gert hjá Kjartani.
Nei, og þá erum við komnir að mjög mikilvægum eiginleika hetjunar og nokkru sem við höfum fjallað áður í þessum þáttum. Heiður eða sæmd var aðalsmerki hetjunar. Hún þurfti að gæta þess að halda heiðri sínum, ekki láta aðra fara illa með sig en á sama tíma ekki ganga of langt.
Hvort sem Kjartan gekk of langt eða ekki í samskipti sínum við Bolla, verður hver að ákveða fyrir sig. En það allana víst að Kjartan Ólafsson átti einn hetjulegasta dauðdaga Íslendingasagnana. Eins og áður sagði, voru hann og Bolli miklir vinir, frændur og fóstbræður. En atburður í sögunni valda því að þeir verða óvinir og að lokum sækir Bolli að Kjartani til að drepa hann, ásamt bræðir konu sinnar Guðrúnar. Við skulum heyra brot úr sögunni.
Þá bregður Bolli fótbít og snýr að Kjartani. Þá mælti Kjartan til Bolla. Víst ætlar þú nú frændi nýðingsverk að gera, en miklu þykir mér betra að þiggja bana orð af þér, frændi, en veita þér það. Síðan kastaði Kjartan vopnum og vildi ekki verja sig. Hann var þó lítt sár en ákaflega vígmóður. Engu svaraði Bolli Kjartani, en þó veitti hann honum bana sár. Bolli settist þegar undir herðar honum og andaðist Kjartan á hnjám Bolla. Iðraðist Bolli þegar verksins og lýsti vígi á hendur sér.
Með öðrum orðum, Kjartan vill ekki berjast við nánasta vinsinn Bolla og hann leggur frá sér sverðið. Bolli, sem hafi verið neyddur í bardagan, drepur Kjartan en sér strax eftir því og Kjartan deyr í höndum hans. Segja má að Kjartan hafi hlotið mjög virðulegan dauða. Hann ver sig hetjulega en neytar svo að ráðast gegn besta vini sínum.
Hetjuhugtakið kannski svolítið erfitt að skilja því það hefur svo margt breyst í samskiptum fólks frá því á miðöldum. Í dag staða kynjanna önnur en hún var, allt aðra reglur gilda stöðu ríkra og fátækra og svo framvegis.
Já, margt sem hetjur gera í Íslendingasögunum myndi kannski flokka sem algjör yfir gangur eða dónaskapur í dag. En það líka ef til vill það sem skemmtilegt við Íslendingasögunar. Að það fámann til þess að velta fyrir sér hvernig sumir hlutir hafa breyst og aðrir ekki. Engin fullkomin, ekki einu sinni hetjurnar.